Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek pri opoldanski molitvi. Ves svet je uvit v verigo zla in sovraštva.
V podporo Ukrajini številni protesti po svetu, odločno tudi v Ljubljani.
Slovenska Karitas še naprej pomaga Ukrajini in vabi k solidarnosti s tem trpečim narodom.
Belorusi izbirajo nove poslance spodnjega doma parlamenta, a brez prave opozicije Lukašenkovemu režimu.
Po razglasitvi volitev v Evropski parlament je odprta pot za kandidature in potrebne priprave. Bo tokrat udeležba volivcev kaj višja?
Vreme, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, v vzhodnih krajih bo zapihal jugozahodni veter. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Jakob Čuk. Papež Frančišek je pri opoldanski molitvi na trgu svetega Petra razmišljal o evangeliju današnje druge postne nedelje. Predstavlja nam dogodek Jezusovega spremenjenja na gori, ko se je trem učencem prikazal v vsej svoji luči. Tako jim razkrije pomen tega, kar so skupaj živeli do tega trenutka. Oznanjevanje kraljestva, odpuščanje grehov, ozdravitve in znamenja, ki so jih izvajali, so bile v resnici iskre večje luči.
Jezus je luč in od te luči učenci ne smejo nikoli več umakniti oči, še posebej v trenutkih preizkušnje, kakršni se zdaj bližajo v času pasijona. Nekako tako, kot so v preteklosti počeli kmetje, ki so med oranjem njive svoj pogled usmerili v točno določeno točko pred seboj in s pogledom uprtim v cilj risali ravne brazde. K temu smo kristjani poklicani na življenjski poti, vedno imeti pred očmi Kristusovo sijoče obličje.
Spomnil je tudi na obletnico ruske invazije na Ukrajino ter druga vojna žarišča, kot so Demokratična republika Kongo, Nigerija, Izrael in Palestina.
Koliko žrtev, ranjenih, koliko ruševin in travmatičnih spominov. To je vojna, ki ni videti konca. To ni le vojna, ki uničuje ta del Evrope. Je vojna, ki veže globalni svet z verigo sovraštva in strahu. Rotimo se odgovorne, da ustvarijo temelj za pravično diplomatsko rešitev in dosego trajnega miru.
Ukrajina je v dveh letih, odkar jo je napadla Rusija, deležna številnih pomoči. Ta s pomočjo slovenske Karitas prihaja tudi iz naše domovine. Ta je s pomočjo zbranih darov posameznikov, 240 podjetij in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v Ukrajini od začetka vojne realizirala pomoč v višini 4,3 milijona evrov, k čemur je ministrstvo preko humanitarnega strateškega partnerstva Slovensko Karitas prispevalo dober milijon evrov. Pomoč Slovenske Karitas je vključevala tudi 30 humanitarnih pošiljk, več Alen Salihovič.
Slovenska Karitas tudi v letošnjem letu nadaljuje s pomočjo Ukrajini, podpirajo predvsem programe psihosocialne pomoči otrokom ter nakup hrane za ljudi.
Psihosocialne pomoči bo deležno v enem letu več kot 170 otrok v tej okolici. Podprli pa smo tudi program nakupov hrane za ljudi v Zaporižju in sicer v sodelovanju z našo misionarko, sestro Barbaro Petrlin, Marijinimi sestrami, ki v sodelovanju z Albertinci v Zaporižju zagotavljajo tople obroke za 1200 ljudi štirikrat na teden. Tako da res potrebe so velike, ves čas dobimo kakšno prošnje in seveda z vašo podporo, z vašo pomočjo želimo pomagati, poskušamo pomagati čim več ljudem v Ukrajini, ki trpijo zaradi te krute vojne.
Nam je povedala Jana Lampe, dodala je, da več kot 40% Ukrajincev potrebuje nujno humanitarno pomoč, zato se sodelavci in prostovoljci Karitas trudijo prinašati upanje in pomoč.
Več kot 2600 je zaposlenih in prostovoljcev, ki se že 2 leti neutrudno trudijo pomagati ljudem, ki jih je najbolj prizadela ta kruta vojna. Mreža Caritas Internationalis je v teh 2 letih pomagala s 180 milijonov evrov pomoči v teh državah, namenjena je bila za oskrbo s hrano, s higienskimi in drugimi življenjskimi pripomočki, za večnamensko denarno pomoč ljudem, za zdravstvene, psihosocialne podporne storitve, za programe zaščite in izobraževanja, v zadnjem letu pa tudi veliko za projekte obnove ali stanovanjskih hiš ali tudi drugih zgrad, kolikor je pač v tej situaciji mogoče. S to pomočjo je Caritas, mreža, svetovna mreža Caritas v zadnjih 2 letih pomagala 3,8 milijonov ljudem v Ukrajini. Seveda pa pomoč Caritas sega tudi izven meja Ukrajine, kar se tiče ukrajinskih beguncev, še posebej v sosednji državi, Poljski, Moldaviji, Češki, Slovaški, ki še vedno gostijo veliko število beguncev iz Ukrajine, tudi ta pomoč poteka. Seveda se je donatorstvo malo izčrpalo, vendar ljudje v Ukrajini še vedno kličejo k solidarnosti.
Jana Lampe se je v imenu Slovenske Karitas zahvalila vsem, ki ste že prispevali in mislite na ljudi v Ukrajini ter drugod po svetu, ki potrebujejo pomoč. Vaša dobrodelnost in podpora omogočata olajšanje trpljenja in prinašanje upanje tistim, ki se soočajo z najtežjimi razmerami, je še dejala Jana Lampe.
Po številnih krajih po svetu so se včeraj odvili protesti ob drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino. V Ljubljani pred Moderno galerijo sta ga pripravili Ukrajinska skupnost v Sloveniji in Ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zbrani so se Sloveniji zahvalili za vso dosedanjo pomoč in prosili za nadaljno vojaško podporo ter dodatne sankcije proti Rusiji v prihodnje. Državni sekretar Ministrstva za obrambo Damir Črnčec je v nagovoru poudaril, da Slovenija podpira in bo podpirala Ukrajino, saj imamo podobno izkušnjo iz leta 1991.
Tudi mi smo bili napadeni z ruskimi tanki. Vojna je bila kratka, uspešna in to je omogočilo, da Slovenija postane to, kar danes je, demokratična država. To je izhodišče, da razumemo, kaj se dogaja v Ukrajini in kakšna je ukrajinska vojna. Vojna, za katero nihče ni mislil, da se bo dejansko zgodila. Vse pozive za mir je potrebno nasloviti na zelo enostaven način. Te vojne je lahko danes ali jutri konec. Ruski predsednik umakne vojsko iz Ukrajine in vojne ni več.
V Kijevu sta se včeraj modila premijeja Italije in Kanade, Giorgia Meloni in Justin Trudeau, ki sta z Ukrajino podpisala varnostna sporazuma. Ta je v preteklih dneh oziroma tednih podpisala več podobnih dogovorov z zahodnimi partnerkami. V petek sta varnostni dogovor podpisala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in danska premijejka Mette Frederiksen. Zelenski pa je voditeljem držav skupine G7 na virtualnem vrhu dejal, da se Ukrajina zanaša na njihovo nadaljno dobavo vojaške pomoči, ki jim pomaga v boju proti Rusiji. V skupni izjavi so se zavezali, da bodo okrepili stroške vojne za Rusijo, v okviru česar nameravajo še dodatno otežiti Moskvi dostop do prihodkov. Ob tem so pozvali Iran in Kitajsko naj nehata pomagati Rusiji ter zagrozili z ukrepi. Skoraj 7 milijonov Belorusov danes izbira nove poslance spodnjega doma parlamenta. Gre za prve volitve po letu 2020, ko si je Aleksander Lukašenko, na oblasti je od leta 2004, ob glasnih kritikah domačih oporečnikov in Zahoda zagotovil nov predsedniški mandat. Uradno je Lukašenko osvojil 80% glasov, čemur je oporekala opozicija, saj naj bi Svetlana Tihanovska dobila skoraj 70% glasov. Volitvam so sledili množični protesti, ki pa so jih oblasti zatrle. Uradnih rezultatov ni priznala velika večina evropskih držav, vključno Slovenijo. Današnje volitve bodo potekale brez resnične opozicije. Po ocenah nevladne organizacije Pomlad je v Belorusiji trenutno kar 1419 političnih zapornikov. Številni nasprotniki Lukašenka so državo v zadnjih letih zapustili, med njimi Tihanovska, ki je zatočišče našla v sosednji Litvi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj izrazil željo po čimprejšnji odobritvi načrta za invazijo na Rafo. V mestu, ki se nahaja tik ob meji z Egiptom, je trenutno približno 1,5 milijona palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave. Z območja Gaze med tem prihajajo poročila o novih izraelskih napadih na mesto na severu enklave in v Han Yunisu. Število palestinskih žrtev vojne v Gazi se približuje 30 tisočim. Izraelske okupacijske sile pa nadaljujejo tudi racije na zasedenem Zahodnem bregu. Prav tako naj bi Izrael izvedel nov napad na ozemlje Sirije, pri tem pa ubil dva pripadnika libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pristojna ministra za ostrejše varnostne ukrepe na športnih prireditvah. Prilagojeno varovanje že nocoj v koprski dvorani Bonifika.
Mediji predstavljajo evtanazijo kot prijazno smrt, a zamolčijo, da bi morali zdravniki postati rablji smrti.
Na avstrijskem Koroškem v praksi začel delovati projekt dvojezičnih spletnih obrazcev.
Šport, prepričljivi zmagi Timija Zajca in Domna Prevca. Kaj bodo naši skakalci pokazali danes v Oberstdorfu?
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, krajša zastava pred delovnimi zaporama sta še vedno na primorski avtocesti in sicer med Brezovicem in Vrhnika proti Koprom. Tu je zastoj zamude za voznike okoli 5 minut, prav tako 5-minutna zamuda na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Koprom. Na obeh odsekih se namreč izvajajo dela. Do 17. ure bo zaprt prehitevalni pas med Brezovicem in Vrhnika proti Koprom, tu je promet urejen po enem pasu. Zaradi nujnih vzdrževalnih del pa bo do 20. ure zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Danes, kot vsako nedeljo, pa do 22. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji in drugih 26 članicah Evropske unije bodo junija volitve poslancev Evropskega parlamenta. Potekale bodo od 6. do 9. junija. V večini članic bodo, tako kot v Sloveniji, na volišča odšli v nedeljo 9. Novi Evropski parlament se bo prvič sestal julija v Strasbourgu. Prispevek Roka Mihevca.
Približno 370 milijonov evropskih volivcev bo izbiralo 720 poslancev Evropskega parlamenta, edine neposredno voljene institucije v Evropski uniji. V sedanji sestavi je 705 poslancev, v novem mandatu pa bo imelo 12 držav po en ali dva dodatna sedeža. Tudi Slovenija, ki bo zdaj imela 9 predstavnikov. Kandidate lahko v Sloveniji predlagajo politične stranke in volivci, na vsaki listi bo lahko največ 9 kandidatov, vsak spol mora biti na listi zastopan z najmanj 40%. Volivni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, cela Slovenija pa je ena enota. V Evropskem parlamentu se poslanci, katerih mandat traja 5 let, združujejo v politične skupine, ki niso organizirane po nacionalnosti, temveč po političnem prepričanju. Za oblikovanje skupine je potrebnih najmanj 23 poslancev iz najmanj četrtine držav članic. Slovenski evroposlanci so v zadnjem mandatu delovali v 3 največjih skupinah – desno-sredinski Evropski ljudski stranki, levo-sredinskih socialistih in demokratih ter liberalni skupini. Vse evropskih anket, na podlagi katerih bi lahko napovedali izid ni, na podlagi nacionalnih anket pa se letos v več članicah, tudi največjih, napoveduje porast števila glasov za skrajno desnico. V Sloveniji je na zadnjih volitvah leta 2019 največ poslancev, 4, dobila Evropska ljudska stranka, v kateri so SDS, SLS in NSI. Novi Evropski parlament se bo na ustanovnem zasedanju sestal sredi julija. Med njegovimi prvimi nalogami bo glasovanje o novem predsedniku oziroma predsednici Evropske komisije. Kandidat oziroma kandidatka za izvolitev potrebuje absolutno večino. Zelo verjetno je, da bo na ta položaj znova izvoljena Ursula von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, ki je pred dnevi napovedala vnovično kandidaturo.
Rojaki na Koroškem se desetletja borijo za enakopravnost slovenske manjšine in za svoje pravice, med katerimi je dvojezičnost. Na tem področju je v zadnjih dneh zaživel projekt dvojezičnih spletnih obrazcev, ki so ponovnem na voljo v vseh občinah tako v nemščini kot slovenščini. Uresničila ga je občina Globasnica s podporo oddelka za narodne skupnosti v uradu zveznega kanclerja. Tone Gorjup.
Ponudba spletnih obrazcev v slovenskem jeziku pokriva vse bistvene upravne storitve, ki jih potrebujejo občani v času svojega življenja od izdaje rojstnega lista in potrdila o državljanstvu, preko prijave prebivališča, prošnje za spremembo namembnosti zemljišča, gradbeno dovoljenje, do potrdila o nekaznovanosti in mrliškega lista. Na spletnih straneh občine Globasnica, ki je to uvedla, je na voljo kar 98 različnih obrazcev. Župan Bernard Sadovnik je o tem povedal.
O tem razmišljal, kako lahko uradni jezik, to našo slovenščino, samo umevno uvedemo tukaj v naši deželi. Zato sem tako rekoč sprejel idejo tudi našega vodje urada, da izdelamo tako rekoč te dvojezične obrazce v elektronski poti.
Spletne obrazce v slovenščini je s pomočjo prevajalske agencije pripravilo podjetje IT Komunal, ki na področju elektronske uprave skrbi za vseh 132 koroških občin. Zato zdaj lahko vse občine od Heiligenbluta do Suhe brez posebnih težav in večjih stroškov omogočijo na svojih spletnih straneh dostop do njih tudi v slovenščini.
To je ena dodana vrednost, ki naj v javnosti na vse zadnje tudi izpove ravno to, da je slovenščina v deželi enakopravna kot pa tudi Evropski uniji in da se lahko uporablja kjerkoli to nekdo želi.
Je dodal Bernard Sadovnik. Mihaela Brunar iz urada zveznega kanclerja je poudarila, da gre za projekt s trajnostnim učinkom in da bodo podprli vse občine, ki se bodo zanj odločile. Sadovnik verjame, da bodo mladi, ki so navajeni elektronskega poslovanja, to možnost izkoristili. Po njegovi oceni se narodna zavest mladih, ki so Slovenci, krepi.
Medtem ko mediji govorijo o evtanaziji kot o prijazni smrti, pišejo o skupnih odhodih zakoncev z tega sveta, pa pri tem ne omenjajo vloge zdravnikov, ki namesto varuha bolnika postanejo njegovi rablji. O tem je pisal že ustanovitelj logoterapije Viktor Frankl. Nedavno pa je med svojim obiskom v Sloveniji o tem spregovoril tudi izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg. Prispevek Marjane Debevec.
Viktor Frankl je zapisal, da je zdravnik v človeški družbi postavljen samo zato, da pomaga, kjer more in da blaži bolečine, kjer jih mora, da zdravi, kolikor more in neguje, kakor hitro jih ne more več zdraviti. Če bolniki in njihovi svojci ne bi bili prepričani o tem, da zdravnik to svoje poslanstvo jemlje resno in dobesedno, potem bi bilo zaupanje vanj enkrat za vselej izgubljeno. Bolnik ne bi v nobenem trenutku vedel, ali se mu zdravnik bliža še kot pomočnik ali že kot rabelj, je poudaril Frankl. O tej novi vlogi zdravnika, v kateri se znajde, ko družba enkrat uzakoni evtanazijo, je spregovoril tudi Alex Schadenberg, ki je jasno zatrdil, da zdravniki nikoli ne bi smeli biti upleteni v ubijanje svojih pacijentov. Spomnil je, da je Hipokratova zaprisega nastala daleč pred Kristusovim časom, torej pri nasprotovanju ubijanja ljudi z evtanazijo ali samomorom z medicinsko pomočjo ne gre za krščansko ideologijo, kar bi nekateri radi poudarili. Zavedal se je namreč, da bi ubijanje popolnoma spremenilo njihov odnos do bolnikov.
So by changing that now, what are we leading to?
Čemu zdaj to spreminjamo in do česa bo to pripeljalo? Vse se spremeni, ko ima zdravnik pravico, da te ubije. In to je resnica. To se je zgodilo v Kanadi. Poleg tega so zdravniki v Kanadi v veliki zadregi, zlasti v moji lastni provinci Ontario. Sicer jim rečejo, da jim ni treba ubijati, vendar pa morajo napotiti osebo na tistega, ki je to pripravljen storiti. Ne napotijo jih le k nekemu drugemu zdravniku, ampak k nekomu, ki jih bo ubil. K morilcu. Ti zdravniki pa pravijo, da ne bodo ubili svojih pacientov in jih tudi ne bodo napotili k morilcu. Mnogi zdravniki so zdaj v dilemi, saj se sprašujejo, ali sploh ostati v medicini. Je poudaril Schadenberg. Medicinske sestre so še bolj v negotovem položaju, saj nimajo nadzora nad medicinskim postopkom. Če zavrnejo sodelovanje pri evtanaziji, jim lahko grozi odpoved službe. V medicini po Schadenbergovih besedah nisi varen, če imaš zdravnike, ki imajo zakonsko pravico, da te ubijajo. Vse to nakazuje, da je vprašanje končanja življenja večplastno.
Ministra pristojna za notranje zadeve Boštjan Poklukar in šport Matjaž Han sta po srečanju s predstavniki Slovenskega olimpijskega komiteja in nogometne zveze napovedala sprejem ostrejših ukrepov za varnost na športnih prireditvah. Neposredni povod so bili izgredi na tekmi med Muro in Mariborom, kjer je bilo več oseb poškodovanih. Poklukar je ob tem dejal.
Na ministrstvu za pravosodje bomo predlagali dopolnitve kazenskega zakonika, s katerim bomo zaostrili kaznovanje posameznikov, ki izvajajo nasilje in ogrožajo varnost drugih udeležencev na športnih prireditvah. V okviru predvidene novele zakona o nalogah in pooblastilih policije bomo predlagali razširitev pogojev za odreditev prepovedi udeležbe na športnih prireditvah tudi za tiste, ki bodo zaloteni pri storitvi prekrška zaradi uporabe pirotehnike. Pripravljamo tudi nov zakon o varstvu javnega reda in miru in v okviru tega tudi bomo umestili prekršek na športnih prireditvah tudi v tem zakonu.
Že nocoj se bodo v dvorani Bonifika slovenski košarkarji v kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo prihodnje leto pomerili z reprezentanco Izraela. Zaradi vojne v Gazi in napovedanih protestov velja tekma za varnostno tvegano, temu pa bo prilagojeno tudi varovanje. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.
Pa jaz mislim, da šport in politika ne gresta skupaj. Politika je tista, da naredi dobro osnovo, dobre temelje, da se lahko šport razvija in moje osebno mnenje, ampak to je čisto moje osebno mnenje. Zaradi politike so kdaj pa kdaj športniki po krivem se ne morejo razvijati, kot se bi želeli. Jaz upam, da ne bo prišlo do nobenih izgredov, jaz pa verjamem v slovensko policijo in da bo ta tekma odigrala v nekem miru.
Na tekmo bo omejen vnos potencialno nevarnih stvari, prav tako pa so prepovedani transparenti z žaljivo vsebino.
Začnimo z dogodki na sneženih poljanah v tem koncu tedna. Slovenski smučarski skakalci so blesteli na prvi posamični tekmi svetovnega pokala v poletih v Oberstdorfu. Ta je bila obenem prva od šestih to sezono, ki štejejo za mali kristalni globus. Timi Zajc je včeraj zmagal, Peter Prevc je dobil drugo mesto, Domen Prevc pa je bil peti. Odziv Timija Zajca.
Ja, en res lep dan v Oberstdorfu, dolgo sem čakal spet to zmago in ja, po celi sezoni, kakor sem na težke trenutke mi je res odlegel in ja, se veselim še dveh vikendov na letalnicah.
Slovenski letalci se seveda veselijo današnje tekme v Oberstdorfu. Začela se bo ob 16. uri, spremljate pa lahko neposredni prenos na drugem programu. Marko Odermatt je nepremagljiv. Z deseto zaporedno zmago v veleslalomu je Švicar v ZDA že potrdil osvojitev velikega kristalnega globusa. Žan Kranjec je bil osmi po prvi vožnji, a finale v Kaliforniji se mu je kot lani ponesrečil. Bil je 17.
Danes zelo podobno kot lansko leto. Prvi tek še nekako med 10, drugi tek lansko leto in letos slabše. Nekako se ne znajde. Žan v palisadah. Je pa tako, da smo tudi naredili kar nekaj napak do nas, predvsem pri izbiri opreme in za prvi tek in za drug tek. In jaz upam, da nam bo za drug teden za Aspen uspel najdeti prave nastavitve in pravo opremo.
je dejal glavni trener slovenske ekipe Klemen Bergant. Marko Odermatt bo tretjo sezono po vrsti končal kot skupni zmagovalec svetovnega pokala alpskih smučarjev. 26-letni Švicar bo 24. marca v Salzbachu v Avstriji dvignil veliki kristalni globus. Do konca sezone je še 10 tekem, a si je pred prvim izzivalcem zagotovil neulovljivih 1001 točko zaloge. To bo njegova tretja velika krogla. V Hinzenbachu v Zgornji Avstriji pa poteka nedeljska posamična tekma v ženskih smučarskih skokih. Po prvi seriji vodi sobotna zmagovalka Eva Pinkelnik, vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc je peta. Košarkarji Slovenije bodo danes ob 18. uri v dvorani Bonifika v Kopru igrali drugo tekmo v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2025. Po uvodnem uspehu proti Ukrajini bi bili ob zmagi proti Izraelu z eno nogo že med 24 udeleženci Eurobasketa, ki bo znova potekal v štirih državah. Kapetan Slovenije Klemen Prepelič o morebitnih protestih pred tekmo.
Tako kot rekel Sale, politika pa šport nimata ogromno skupnih stvari, verjamem pa vse, ko je tu še bolj pozna te zadeve, predvsem, kaj dela v Rusiji, tako da tudi tam je dost podobna zadeva, tudi Ukrajinci so v vojni, tako da sigurno nihče ne želi tega, najmanj pa športniki, mislim, da tukaj nima nobene veze s tem, tako da je samo upam, da se bo tekmo odigrala v miru, da bo čim več navijačov nas prišlo podpreti in da bomo zabeležili drugo zmago.
No, upajmo, da se bo vse v miru izšlo.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče, v vaše poštne nabiralnike te dni prihaja nova revija Pro s Položnico. Revijo smo pisali z mislijo na vas. Želimo vam prijetno branje od prve do zadnje strani. Dragi prijatelji, ostanite z nami na valovih Radija Ognjišče.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, v zahodnih krajih je možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponoči se bo v večjem delu Slovenije prehodno razjasnilo, zato bo zjutraj ponekod po nižinah megleno. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. V vzhodnih krajih bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -2, na Primorskem od 2 do 5, najvišje dnevne pa tako kot danes do 15 na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, v severovzhodnih krajih bo suho, drugod bo od zahoda začelo rahlo deževati. V sredo bo pretežno oblačno, tu in tam bo še lahko padla kakšna kaplja dežja. Temperature ob 15. Murska Sobota, Nova Gorica in Črnomelj 14 stopinj, Novo mesto, Maribor in Trbovlje 13, Ljubljana, Celje, Koper in Velenje 12, Slovenj Gradec 11, Postojna in Kranj 10, Tolmin pa 8 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru bodo dela potekala še do 20. ure, med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pa še do 17. No in prav tam je tudi prišlo do krajšega zastoja, računajte za 5 minut zamude. Cesta čez Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Ura je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.